galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Arbaco bisha July ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Saare Cidla Nuuri anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaw.
Qodobadaas ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliland oo cambaareeyay fal isugu jira dil iyo kufsi oo ka dhacay magaalada Hargeysa oo ay ku dhimatay haweeney.
Inantii way dhimatay, waa la qariyay, baaritaan baa booliisku ku helay. Markay baareen maca inantii dhaqtarku sidoo soo cadeeyay, waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay. Taa macnaheedu waa inantii inta la kufsaday dabarna waa weyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay. Waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday waa la dilay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Durdurku waa hadduu dhagax dul maro, dhihanka qoyn waaye meeshii dalaaday biyuhu duu ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego waysdalasha dhaamaaye alla duuriyay hadalku waa kaaga darayaayee darbo iyo diliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka hore sawirkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta wacad ku maray inuu iska caabin doono waxa uu ugu yeeray cadowga Itoobiya kadib markii mucaaradka gobolka Tigray ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal. Waanu isdifaaci doonaa, iskana caabin doonaa weerarada cadowgeenna gudaha iyo dibadda, annagoo sidoo kale ka shaqayn doonaa dadaallada bini'aadannimo, ayuu Abiy ku yiri bayaan lagu daabacay Twitterka. Ciidamada Tigray ayaa toddobaadkan soo cusboonaysiiyey weerarada ay ka fulinayaan gobolka Tigray ee waqooyi, iyagoo guulo ka sheegtay dagaalo dhowr ah 2 toddobaad kadib markii ay dowladda federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Waxay tani ka dambeysay qabashadii ay kula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Makelle, taasi oo waji cusub u yeeshay dagaalka 8 bilood ka socda gobolka Tigray oo ay ku dhinteen kumanaan qof, 900,000 oo qof oo kalena ay ku barakaceen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah tagaya aqalka Kongareeska ee Capitol Hill isagoo la kulmaya xubnaha sanadka ee xisbiga Dimuqraadiga kadib markii sharci dejiyayaashu ay ku dhawaaqeen heshiiska ka caaya $3.5 trillion oo dollarka Mareykanka ah, kaasi oo ah qorshe lagu ballaarinayo kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka ee dadka waayeelka ah, isbeddelka cimilada iyo barnaamijyada lagu caawinayo qoysaska, sida uu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka Jack Schumer. Xirmadan ayaa noqonaysa maalgelintii ugu weyneyd ee muddo 10 sano ah ay helaan dadka dabaqada dhexe, ayuu Shuumar yiri. Senator Mark Warner oo ah demokraadi laga soo doortay gobolka Virginia ayaa wariyaasha u sheegay in xirmadan ay ku jirto qorshaha daboolaya kharashka ku baxaya barnaamijyadan. Inkastoo uusan senatorku faahfaahin sida lagu daboolayo kharashka, haddana madaxweyne Biden ayaa riixaya in kor loo qaado canshuurta laga qaado taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn. Jamhuuriyiinta ku jira Kongareeska ayaa diidan kororka canshuurta noocaas ah kadib markii ay dhimeen cadadka canshuurta ay shirkaduhu bixiyaan xilligii maamulkii madaxweyne Donald Trump. Si qorshahani u guuleysto, waxaa loo baahnaan doonaa in dhammaan 10 xubnood ee aqalka sanadka uga jira xisbiga Dimuqraadigu ay taageeraan. Askari Armeniyaan ah ayaa Arbacada maanta ah lagu dilay israsaasayn ay la galeen ciidamada Azerbaijan, sida ay xaqiijisay dowladda dalkaasi. Waana isku dhici ugu dambeeyey ee dhexmara labada dal tan iyo dagaalkii sanadkii hore ee gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh. Wasaaradda Difaaca Armeniya ayaa sheegtay in askariga lagu dilay xuduudda u dhexaysa labada dal, iyadoo ku eedeysay Azerbaijan in ay rasaas orda kaga qaaday ciidankeeda oo iyana jawaab ka bixiyey. Dhinaca Azerbaijan waxa ayna la kulmeen khasaare, ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga ee Armeniya. Laakiin Baku ayaa sheegtay in ciidamada Armeniya ay rasaas ku fureen meel u dhow dhulka Nakhir Shifan, ayna ku dhaawaceen askari ka tirsan ciidankeeda. dayrtii la soo dhaafay ay ciidamada Armeeniya iyo Azerbaijan ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin Nagorno Karabakh. Dagaalkaasina wuxuu galaaftay 6500 oo qof, waxaana lagu soo afjaray heshiis ay Ruushku garwadeen ka ahayd, kaasi oo Yerevan ay ku weysay dhul ay muddo maamulaysay. Xiisadaha u dhexeeya Baku iyo Yerevan ayaa cirka isku sii shareerayay tan iyo bishii May, markaasi oo Armeeniya ay ku eedeysay militariga Azerbaijan inay ka gudbeen xadka koonfureed si ay u go'doomiyaan haro ay labada dal wadaagaan. Ugu dambeynna, sarkaal ka tirsan dowladda Pakistan ayaa sheegay in bas ay la socdeen shaqaale dhisme oo u kala dhashay Shiinaha iyo Pakistan oo maray waqooyi galbeed Pakistan uu waddada ka taraaraxay kuna dhacay tog, waxaana ku dhintay ugu yaraan 13 qof oo ay ku jiraan 9 qof oo u dhashay Shiinaha. Gudoomiye ku xigeen ayaa sheegay in 16 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay degmada Khoisan ee gobolka Khaybar Bakhtuwa. Shilkan ayaa dhacay kadib roob xalay aagaasi ka da'ay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inuu socdo baaritaan ku aadan haddii walxaha qarxa ay heleen baska ka hor shilka. Injineerada Shiinaha iyo shaqaalaha dhismaha ee Shiinaha u dhashay ayaa ka caawinayay Pakistan dhismaha biyo xireen ku yaala degmada Khoisan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland sareeya guuto Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa xaqiijiyay fal kufsi iyo dil ah oo dhowaan magaalada Hargeysa ka dhacay. Dhinaca kalena, dalada haweenka nagaad ee Somaliland ayaa si adag u xambaareeyay kufsiga iyo dilka gabadhaasi loo geystay. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Allahu naxariistay geerida marxumada Hinda Cumar ayaa waxa xaqiijiyay taliyaha ciidanka booliska ee Somaliland sareeya guuto Maxamed Aadan Saqadi Dabagale, waxaana taliyuhu u sheegay VOA oo weydiisay xaaladda gabadhaasi iyo sida ay u dhacday. Islamarkaana baaritaano ay sameeyay dhakhaatiirtu lagu xaqiijiyay in jir dil iyo kufsi loo geystay gabadhaasi ay u dhimatay.
Arrintaasu inan bay ahayd kufsiga hortiisa wuu jiraa inantana way jirtay. Muddo iminka wiig laga joogo Maxamed Mooge bas bay soo raacday darawalkii Kirishboogi iyo inantii bay isku hadhay. Inantii way dhimatay, waa la qariyay, baaritaan baa boolisku ku helay. Markay baadheen maca inantii dhakhtarku sidii soo cadeeyay, waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay. Taa macnaheedu waxa weeye inantii inta la kufsaday dabarna waaweyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay. Waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday, waana la dilay.
Taliyaha ciidanka booliska Somaliland oo aan weydiiyey bal inay cid u hayaan dilka iyo kufsiga gabadhaasi Hinda Cumar loo geystay, waxa uu sheegay inay u hayaan wadihii iyo Kirishboogi baska, isla markaana ay sharciga horgeyn doonaan.
Darawalkii Kirishboogina waa haynaa, maxkamadana waa horgeynaynaa. Arrin runtii exactly arrin xunna weye, inan sharaf leh inta la kufsado weliba la dilo waa arrin aad iyo aad u xun.
Dhinaca kale, dalada ay ku bahoobeen ururada haweenka Somaliland ee Nagaad ayaa si weyn u cambaaraysay falkan agaasimaha fulinta ee Nagaad. Nafiise Yuusuf Maxamed oo VOA-da u warantay ayaa tilmaantay in dareen ahaan ay aad uga xun yihiin.
Ilaahay naxariista Janaha ka waraabiya marxuumadaas waa aad iyo aad baan uga xunnahay, sababtoo ah maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan. Waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacdiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo. Xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay. Markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waa tii laga hor yimi. Xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa, waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu. Maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambeysa ay isa sii tarayso.
Inkasta oo dhacdadani ay tahay mid ugub ku ah marka la eego magaalada Hargeysa horena aanay mid lamid uga dhicin, haddana waxaa dadka dareen sii gelisay baska oo inta badan ay bulshadu isticmaalaan. Watan Nafiisa Yuusuf, agaasimaha fulinta ee hay-adda Nagaad.
Public transport weeyaan basku, caruurihii yaraaba la saara. Maanta hooyooyinku waxa weeyaan dee dadka duruuftu umay wada saamixin inay raacaan muxuu ahaaye gawaadhi kale oo ay gawaadhi leeyihiin, wuxuu ahaa kii keliya ee la raacayay. hooyada adeega tagaysa raacisay arruuraha geema horiyey gelin dambaba in muxuu hayaa iskuulada ka keenay hablaha jaamacaduhu raaciyeen sideebay bulshadii ugu kalsoonaan kareysa maanta basaskii la raaciyey baska laftarkiisu waxa weeyaan dadkii ka shaqeysanay soo iyaga laftarkooda dhaqaale la'aan ku imanayso marka basaskii laga baqday ee in la raaci waayo waa runtii arrin aad u fool xun maalin walbana is soo taraysa waxaan u leenahay anagu madaxweynaha uun baan ula hadlayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa heedin waqti dhow markii maxay heeday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa balanqaas fiican buu noo sameeyay waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabe lagu sameeyo
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Cabsi xoogan ayaa laga qabaa in dagaalka gobolka Tigre ee Ethiopia uu isku beddelo mid qowmiyadeed iyadoo xiisadda u dhaxaysa mucaaradka Tigre iyo gobolka Amxaarada ay cirkii isku shareereyso muran dhuleed awgeed warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP waxa ay noo haysaa Sahre Ciidlanuur
Asfaw Abera wuxuu ka qaxay gurigiisa oo ku yaalay waqooyiga galbeed ee dalka Ethiopia muddo 30 sannadood ka hor isagoo xilligaasi lug ku galay dalka Suudaan Asfo oo ka soo jeeda qoomiyadda Amxaaradu muddada intaa leeg ee uu dalkiisa dibadda kaga maqnaa wuxuu maalintii ka shaqayn jiray qodista musqulaha dhismayaasha xafiisyada ee ku yaalla magaalada Khartoum habeen iyo maalinna wuxuu niyadda ku hayay inuu mar uun dalkiisii dib ugu laabto bishii hore ayay riyadiisii u rumowday oo uu ku laabtay magaalada Xumeera oo uu ka tegay isagoo dhowr iyo toban jira soo guriyo noqoshada Asfaw iyo dadka kale ee la midka ee ka soo jeeda qoomiyadda Amxaaradu waxay qayb ka ahaayeen mashruuc loogu talagalay dheelitirka awoodaha ee dalkaasi isaga oo gobolka Tigreyna uu ka socday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF dagaalkaasi oo haatan socda muddo 8 bilood ah islamarkaana sababay macaluul baahsan iyo dhimashada kumanaan qof ciidamada Tigreyga ayaa mar kale gacan ku haynta magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrey iyo magaalooyin kale kala wareegay ciidamada daacadda oo raysal wasaare Abiy Axmed Tigreygu waxay haatan diiradooda u jiheeyeen dhinaca gobolka Amxaarada Asfaw iyo dadkii la midka ahaa ee dhowaan soo guriyo noqday waxa haddana soo food saaray walaac hurle Amxaarada iyo Tigreyga waxa ka dhexeeya loolan adag oo muddo aad u dheer soo jiray Asfaw wuxuu ka mid ahaa 15,000 oo qof oo ah dufcadii ugu horeysay ee xukuumadda Abiy Axmed ay dib ugu soo celisay dalka ee ka soo guriya noqda dalkii ay qaxootiga ku ahaayeen ee Suudaan Asfaw oo haatan isaga iyo xaaskiisa iyo 7 ciyaal oo ay dhaleen ay ku nool yihiin gurigooda oo ku yaalla magaalada Xumeera ayaa sheegay inaanu mar dambe ogolaanaynin in ay barakiciyaan isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee AFP ayuu yiri waxay qorsheynayaan inay mar kale nabaabiyaan laakiin waanu joogaynaa wax kasta oo dhacaya sidaanu Ilaahay ka rajaynayno markani waa marka yagii qoomiyadda Tigreyga ayaa xukunka dalka Ethiopia la wareegtay markii ay dhacday xukuumadda Mengistu Haile Mariam sanadkii 1991 waxaanay Tigreygu awoodda hayeen muddo 72 sannadood ah muddadii xukunka Tigreyga badi Amxaaradu dalkaasi way ka maqnaayeen waxaanay u yaqaanaan waqti aad u qareer oo soo maray sanadkii 2018 markii uu xukunka la wareegay raysal wasaare Abiy Axmed TPLF waxay noqotay awood ka dhan ah dowladda waxaana bilowday kacdoonno xukuumadda lagaga soo horjeedo waana ta keentay in horaantii bishii November ee sanadkiina dhaafay uu bilowdo dagaalka haatan socda saraakiisha Amxaarada ayaa bilaabay xafiisyo ismaamulka gudaha ah oo cashuuro ururiya islamarkaana dugsiyadii waxbarashada ku soo rogay inay ardaydu wax ku bartaan afka Amxaariga waxaanay deegaanada qaar ka sameeyeen dhul kumanaan guri looga dhisayo Amxaarada soo guriyo noqonaysa ee markii hore dalka dibaddiisa ku maqnaa Sayuun Berehaan oo beeroolo ah ayaa ka mid ah dadka dhulka cusub ee ay degayaan loo qoondeeyey Berehaan ayaa sheegay in inkasta oo da'diisu ay tahay 18 jir haddana haatan uu noloshiisu ay bilow ahayd mar ay dhawaan wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ay booqdeen goobaha ay xulaaduhu ka socdaan ee dalka Ethiopia ay dadka badankoodu u sheegeen inay noloshooda haatan mar kale u cabsanayaan
mahadsanid saari cidla nuur oo noo soo jeedinaysay warbixintii AFP
Mintirinta Taliban ayaa digniin u diray dalka Turkiga in uu dib uga fiirsado heshiiska uu la gaaray Mareykanka ee dhigaya inuu sugo amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul marka ay ka baxaan ciidamada kale ee NATO. Warbixintan oo uu soo diray wariyaha VOA ayaa iskuul waxa soo jeedinaysa Xaashe Ibrahim Aadan.
Digniintan ayaa timid iyada oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo cusub oo dagaal oo dadka dhalinyarada ay sheegayaan in Taliban ay qorsheynayso inay awood military kula wareegto Afghanistan iyagoo ka dhagaadeegaya ballanqaadkoodii nabadeed taas oo sare u qaadaysa inuu dhaco dagaal sokeeye. Mareykanka ayaa weydiistay dalka Turkiga in ay sugaan amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii dhammaan ciidamada xulafada Mareykanka iyo NATO ay ka baxaan dalka dhamaadka bisha soo socota. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay Jimcihii isagoo aan faahfaahin ka bixinin inuu Washington kula heshiiyay sida hadalka loo dhigay baaxadda ku saabsan si loo sugo amniga iyo maaraynta garoonka diyaaradaha. Taliban ayaa waxay cambaareysay heshiiskaasi oo ay ku tilmaantay mid laga carooda waxaanay ka codsadeen dowladda Turkiga inay dib u eegis ku sameyso go'aankeeda. Waxaan u tixgelinaynaa joogitaanka ciidamada shisheeye ee waddankeena hooyo ee waddan waliba sabab kasta hal ahaadeh inuu yahay sida hadalka loo dhigay haysasho. Kooxda ayaa hadalkaasi waxay ku sheegtay war-saxaafadeed. Kordhinta haysashada waxay kicin doontaa shucuur ciil iyo cadaawad ka jirta gudaha dalkeena oo loo qabo saraakiisha Turkiga, waxaanay dhaawici doontaa xiriirka labada dhinac, ayay kooxdu sheegtay. Amniga iyo habsami socodka garoonka caalamiga ah ee Xamiid Karzai ee caasimadda Afghanistan ayaa muhiim u ah ilaalinta wakiilada diblomaasiyadeed ee ururada ajaanibta ah ee ka howlgala magaalada Kabul, halkaas oo qarax bam uu talaadadii ku dilay ugu yaraan 4 qof. Colaadaha ka dhacaya meelo kale oo Afghanistan ka mid ah ayaa sidoo kale u sii darsaday heerar aan horey loo arag. Wasiirka gaashaaniga Turkiga Hulusi Akar ayaa saxaafadda u sheegay kadib shirkii golaha wasiirada ee fiidnimadii Isniinta in Turkigu ogolaaday qodobada qaar ka mid ah dhigiisa Mareykanka ee ku saabsan socodsiinta garoonka. Waxa uu sheegay in ka shaqaynta heshiisku uu socdo. Haddii garoonka diyaaradaha uusan shaqayn, waxay noqonaysaa in waddamadu ay dib ugu laabtaan howlahooda diblomaasiyadeed. Halkaasi ayuu yiri Akar, boqolaal ciidamo Mareykan ah ayaa la filayaa inay sii joogaan caasimadda Afghanistan iyaga oo ilaalinaya xarunta safaaradda Mareykanka ee ku taalla halkaasi. Xoogaga Taliban ayaa si baaxad leh u kordhiyay gacan ku hayntooda dhuleed ee guud ahaan dalka Afghanistan iyagoo xoog kula wareegay degmooyin fara badan iyagoo aan wax iska caabin ah la kulmin tan iyo markii ciidamada Mareykanka ay si rasmi u bilaabeen inay ka baxaan dalka horaantii bishii May. Xaaladaha badankood ayaa ciidamada dowladdu waxa ay dib ugu gurteen meel nabadgelyo ah amaba waxay isu dhiibeen fallaagada. Guulihii laga gaaray dagaalka ayaa Taliban waxa uu u suurtageliyay inay si wax ku ool ah u hareereeyaan magaalooyinka waaweyn Afghanistan oo ay ku jiraan caasimadaha gobollada. Magaalada Washington ayaa xogayaha saxaafadda ee Pentagonka John Kirby waxa uu Isniintii sidoo kale ka dhawaajiyay in Taliban ay qorsheynayso inay xoog military kula wareegto xukunka waddanka. Way ku caddahay waxa ay sameynayaan inay leeyihiin naqshado maamul oo heer qaran ah. Way ku caddahay waxay sameynayaan in ay rumaysan yihiin in uu jiro xal military oo lagu soo afjaro khilaafka, ayuu Kirby u sheegay wariyayaasha. Waxaan sii wadnaa inaan aaminsanahay in dhammaadka iyo xasiloonida iyo xalka ugu macquulsan ee dagaalkani uu yahay mid siyaasadeed, mid loo maro gorgortan diblomaasiyadda ah, ayuu Kirby carabka ku adkeeyay. Maamulka Afghanistan ayaa wacad ku maray inay difaacayaan oo ay ka celinayaan kooxda Taliban magaalooyinka waaweyn iyagoo sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen boqolaal ka mid ah kooxda kacdoonka wada maalmihii la soo dhaafay. Kabul ayaa sidoo kale ka biyo diiday kuna dhaleeceysay wadamada gobolka inay xoojiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Taliban si ay u raadiyaan heshiis nabadeed oo dagaalka ah. Wafdi ka socda Taliban ayaa u socdaalaya wadamada gobolka xilli weeraradiisa waxshinimada ahaa ay ku dhinteen in ka badan 3,500 oo qof, barakiciyeen in ka badan 200 oo kun oo dadkeena ah, khalkhal geliyay kala dambeyntii bulshada iyo nolosha iyo dhaqdhaqaaqyadii dhaqaale ee 10 degmo, ayay tiri wasaaraddu. Taliban ayaa waxay la wareegeen Afghanistan kadib markii ay ku guuleysteen dagaalkii sokeeye ee 1999-meeyadii, waxaana ay soo saareen sharciyo adag oo Islaami ah oo lagu xukumo dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ka hor intaan lagaga saarin duulaankii shisheeye ee uu hogaaminayay Mareykanka dabyaaqadii sanadkii 2001.
mahadsanid caashay baheen aadan oo noo soo koobaysay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA ayaa school.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay inay dhul cusub ka qabsatay maleeshiyada xuutiyiinta iyadoo dagaalka gobolka Marib uu wali socdo. Qasaaraha dagaaladan ayaa la sheegay inuu aad u sareeyo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay inay guulo cusub ay ka gaareen maleeshiyada xuutiyiinta ee Shiicada aagaga dagaalka ee galbeedka gobolka Marib ee dalka Yemen. Warbaahinta taageerta dowladda sunniga ee caalamka aqoonsan yahay ayaa sheegtay in ay guulahaasi ay gaareen iyaga oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso dowladda Saudi Arabia. Xarunta warbaahinta ciidamada Yemen ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyeen goobo ay ku sugnayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka Marib. Warka xukuumadda Yemen ayaa lagu sheegay in khasaaro baahsan ay u geysteen dagaalyahanada Shiicada ee kooxda Xuutiyiinta. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo video ah oo qayb ka ah dagaalada ciidamada Yemen ay la galeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee ka socda aagga Halhalan ee galbeedka Marib. Bayaanka dowladda Yemen ayaa lagu xusay in ciidamada dalkaasi ay ka hortageen weeraro ismiidaamin ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda Iran. Weerarada iyo duqeymaha sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada Yemen iyo kuwa xulufada sunniga waxaa lagu baabiyay sanado hub ah iyo weliba burbur xoogan oo loo geystay fariisimo maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku lahaayeen galbeedka gobolka Marib ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Yemen. Dhinaca kale, saraakiisha kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah gobolka Marib. Warbaahinta Xuutiyiinta oo aan sheegin wax khasaare ah ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhinaca dowladda Yemen iyo waxa ay ugu yeereen isbahaysiga duulaanka ku ah dalkaasi Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Yemen iyo falaagada Xuutiyiinta lagu dilay 320 dagaalyahan oo labada dhinac ah toddobaadkii hore. Waa sida saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga ay sheegeen ee dalkaasi. Horaanta bishan, dowladda Yemen oo gacan ka helaysa isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudi Arabiya ayaa qaaday howlgal milatari oo ay dib uga qabsadeen dhulka ay haysteen Xuutiyiinta Shiicada ahi. Yemen waxa ay ku jirtay dagaal sokeeye tan iyo sanadii 2014 markaas oo ay Xuutiyiinta ay cagta mariyeen inta badan waqooyiga dalkaasi oo ay qabsadeen caasimadda Sanca, taasoo ay ku qasabtay dowladda caalamka aqoonsan yahay in laga masaafuriyo dalkaasi. Isla markaasina isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa dagaalka soo galay sanadii xigay si ay u difaacaan dowladda sunniga ee taagta daran ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hannaanka garsoorka ee Soomaaliya ayaa u shaqeeya sidii uu ahaa xilligii ay jirtay dowladdii militariga. Hadda oo waddanku federaal yahay, waxaa weli maqan maxkamaddii dastuuriga ahayd iyo shaqadii golaha adeega garsoorka. Haddaba maxaa hortaagan in Soomaaliya ay yeelato nidaam cadaaladeed oo la jaanqaadi kara nidaamka federaalka ee hadda jira? Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac.
Hanaanka cadaaladda ee dalka waa hanaankeenii hore oo cadaaladeed oo dalka ka jiray. Annaga dowladdu guud ahaan inta federaalka hadda loo guuri hanaan cusub maynan yeelan, laakiin dadaaladii ay wasaaradda iyo maamul goboleedyada wasaaradooda cadaaladda ay sameeyeen waxaan soo dhadhaweynay hanaan cadaaladeed oo federaala oo dalka uu ku shaqeyn doono, kaas oo haddeer meel dhexan oo maraayo oo gebagebo uu yahay. Aan rajaynayno in mustaqbalka dhow aan yeelan doono hanaan cadaaladeed oo federaala, laakiin kana hadda ku shaqeyna waa kii hore oo dowladdii dhexe ay ku shaqeyn jirtay iyada oo shuruucyada qaar kood wax laga hagaajiyay kaasan hadda ku shaqeynaa
2018 kii magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya waxaa looga hadlay isla gartay hanaanka cadaaladda Soomaaliya ay u shaqeynayso iyadoo wasaaradan aad hadda wasiirka ka tahay ee qaatay doorka hoggaaminta hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya ilaa iyo hadda lama hirgelin maxaa horta
waa salaa sax halkaas heshiis baa lagu soo kala saxiixday heshiiska halkaas lagu soo kala saxiixday waxaa la keenay xukuumadda waxay beddel ay ku sameysay isbeddelkii lagu sameeyay baa xogoo maaragta maamul goboleedyadu ay yiraahdeen in dib loogu laabto waaye arrinkaas wasaaradda istiir way wadaa waxaa la tashay la wadnaa maamul goboleedyada haddii ilaahay yiraahdo oo waqtiga noo saamaxana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno intaan anagu joogno hadday suuroobi weydana xukuumadda soo socota ayaa soo gebagabeyn doonta insha allah
waxaad iiga warantaa hanaanka garsoorka soomaaliya iyo sidaad hadda maxkamadaha gobolka banaadir ku yaala iyo guud ahaan soomaaliya inta aad gartaanba sidee u shaqeeyaan
maxkamaduhu heerarkoodii kala duwan ayay ku shaqeeyaan oo sida aad la socoto waa saddex darajo oo aada u muhiima heerka maaragta gobolka iyo rafaanka iyo maxkamadda sare xaqiiqdii shaqooyin aada u waaweyn ayay dalka ka qabtaan garsoorkii dalka oo dhan ayay ka shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed ayay u adeegaan hay-adaheedii kala duwan wax walba oo laisku soo qabsado dalkeena shuruuc baa uga taalo maxkamaduhuna shuruucdaas iyagoo isticmaalaya ayay dalka guud ahaan cadaaladiisa iyo systemkiisa ku kalsoonaashihiisa ay ka shaqeeyaan maadaa ka gaadho inta ay joogeen tiimka hadda jooga xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaasha maxkamadaha iyo ka maxkamadda sare intay joogeen isbeddel fiican iyo neecaw qabow ayay dadku dareemeen dhanka cadaaladda annagana guud ahaan siyaasadda cadaaladda waa kala shaqeynaa
laakiin ma jirtaa in garsoore dacwooyin culculus galaya mushaar ahaan ama gun ahaan $400 lacag u dhiganta uu qaato iyadoo ay dhici karto waxa lagu aaminayana ay tahay dacwooyin culus inuu galo soo taasi nidaamka cadaaladda dhibaato kuma noqon karto in dadka soomaalida ay helaan garsoor wanaagsan
arrinka dhaqaalaha waa kuu sheegay dowladdu waxay leedahay grades ay ku bixiso mushaaraadka ay ku bixiso ay leedahay gradeskaas mushaaraadka lagu bixiyana qofka heer buu uu ka jooga sidaa daraaddeed marka anigu maka maaragtaa faahfaahin kari hebel mushaar hebel buu qaataa hebel mushaar hebel buu qaataa taa marka waxaa isleeyahay waa su-aal wasaaradda maaliyadda khusayso laakiin guud ahaan in garsoorku uu helo dhaqaalo ku filan iyo nolol ku filan inuu helo dadaalaadka aniga ka wasiir ahaan mas-uuliyadda gaarka ii saaran bay ka mid tahay waanu ku dadaalaa xukuumaddana guud ahaan way nala wadaa arrinkaas in maaragtaa garsooriyaashu nolol ku filan ay helaan gareedyada ugu muhiimsan ee dowladdu ay wax ku bixisan ay wax ku helaan haddana intoodii badan gareed A bay wax ku qaataan wayna fiican yihiin
annaka masuqmaasuqa ee wasaaradda cadaaladda laga sheegi jiray maxaad ka qabtaan
shaqo fiican aan ka qabanay waxaan sameynay istaraatiijiyadii lagula dagaalami lahaa masuqmaasuqa sharciga baarlamaanka waa marsiinay guddigii la dagaalanka masuqmaasuqa waa dhisnay waa shaqo bilaabayaan haddii ilaahay yiraahdo dadkii lagu tuhmayay inay garsoorka masuqmaasuqa badankooda xilalka waa laga qaaday maadaa ka gaadho madaxweynaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan iyo xeer ilaalinta way ka shaqeeyeen annagana siyaasad ahaan waa kala shaqeynay still way socotaa reformku rooma hal maalin kuma wada kuma dhismin dadaalka garsoorka weli waa wadnaa
uwatay soomaaliya waxyaabaha aadka looga cabanayay sanadihii ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in 4.5 meel kasta lagu eego meelaha dadku aadka uga cabanayeen waxay ahayd in garsoorka soomaaliya iyadoo dadkii xirfadii lahaana la magacaabayo haddaa 4.5 aan lagu fiirin oo qofka aqoonta uu leeyahay meesha lagu keeno arrintaasi goroma wax laga qabanaya
4.5 waa musiibo soomaalidan haysato waa musiibo qaran dee duruufaana keentay oo haddeer anaga waxba kama bedeli karno laakiin garsoorku haddeer qofkii mudnaa iyo ciddii mudneed ayaa loo xulaa annaga haddeer inta aan anigu ka ogahay lagu mashquulo 4.5 laakiin soomaalida sideedaba 4.5 laftirkeeda qof wanaagsan ka heli kartaa adigoo eegaya 4.5 laftirkeeda ayaa qofkii ugu wanaagsanaa ugu shafaafisanaa oo ugu cadaalad wanaagsanaa aad ka xuli kartaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo u waramayay wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow
V-O-A.
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sheeh warkii dunida Rogaal Cilise iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa maanta wacad ku maray inuu iska caabin doono waxa uu ugu yeeray cadawga Itoobiya kadib markii mucaaradka gobolka Tigray ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal. Waanu isdifaaci doonaa iskana caabin doonaa weerarada cadawgeenna gudaha iyo dibadda, annagoo sidoo kale ka shaqayn doonaa dadaallada bini'aadamnimo, ayuu Abi ku yiri bayaan lagu daabacay Twitterka. Ciidamada Tigray ayaa toddobaadkan soo cusboonaysiiyey weerarada ay ka fulinayaan gobolka Tigray ee waqooyi, iyagoo guulo ka sheegtay dagaalo dhowr ah 2 toddobaad kadib markii ay dowladda federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca. Waxay tani ka dambeysay qabashadii ay kula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Mekelle, taasi oo waji cusub u yeeshay dagaalka 8 bilood ka socda gobolka Tigray oo ay ku dhinteen kumanaan qof, 400,000 oo qof oo kalena ay ku barakaceen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah tegaya aqalka Kongareeska ee Capitol Hill isagoo la kulmaya xubnaha Senatka ee xisbiga Dimuqraadiga kadib markii sharci dejiyayaashu ay ku dhawaaqeen heshiiska ka caaya $3.5 trillion oo dollarka Mareykanka ah, kaasi oo ah qorshe lagu ballaarinayo kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka ee dadka waayeelka, isbeddelka cimilada, iyo barnaamijyada lagu caawinayo qoysaska, sida uu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda ee Senatka Jack Schumer. Xirmadan ayaa noqonaysa maalgelintii ugu weyneed ee muddo 10 sano ah ay helaan dadka dabaqada dhexe, ayuu Shuumar yiri. Senator Mark Warner oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka Virginia ayaa wariyaasha u sheegay in xirmadan ay ku jirto qorshaha daboolaya kharashka ku baxaya barnaamijyadan. Inkastoo uusan senatorku faahfaahin sida lagu daboolayo kharashka, haddana madaxweyne Biden ayaa riixaya in kor loo qaado canshuurta laga qaado taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn. Jamhuuriyiinta ku jira Kongareeska ayaa diidan kororka canshuurta noocaas ah kadib markii ay dhimeen cadadka canshuurta ay shirkaduhu bixiyaan xilligii maamulkii madaxweyne Donald Trump. Si qorshahani u guuleysto, waxaa loo baahnaan doonaa in dhammaan 100 xubnood ee aqalka Senatka uga jira xisbiga Dimuqraadigu ay taageeraan.
dalka Kanada si lamida dalalka kale ee caalamka, qaadashada talaalka COVID-19 ma aha mid qasaba, balse waxaa jira shuruudo adag oo karantiin ka mid yahay oo marka ay dadku ka yimaadaan safarro dibadda la gelinayo haddii aanay qaadanin talaalka. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Inta badan dadka reer Kanada oo kuwa gobolka Ontario ay ka mid yihiin waxay si xawliya u qaadanayaan talaalka COVID-19 iyadoo aanay jirin cid ku qasabtay balse u sameynaya midaasi badqabkooda iyo kan dadka ku xeeran. Dowladda ayaa marar badan ku dhiirigelisa dadka inay qaataan tallaalka iyagoo u cadeynaya inuusan ahayn mid qasaba, balse dibba waxaa soo baxaya in kuwa qaatay tallaalka aysan la mid ahayn kuwa aan qaadan marka ay timaado dhanka safarka. 5 bishan ayay dowladda Kanada ku dhawaaqday in dadka qaatay 2 tallaal ee COVID-19 aanan laga doonayn karantiilka 14 maalin oo uu ku jiro kan hoteelada ay dowladdu qorsheysay ee uu qofka iska bixinayo lacagta 3 maalin ee ugu horreysa karantiilka, halka kuwa aanan talaalnayn ama qaatay 1 tallaal oo keliya laga doonayo karantiilkaasi. Laakiin arrinkan ayaa u muuqda mid aanan ku ekayn safarrada oo keliya. Kolleejka Seneca oo xarumo badan oo waxbarasho ku leh gobolka Ontario ayaa hadda waajib uga dhigay ardayda iyo shaqaalaha xarumahooda inay qaataan talaalka COVID-19 ka hor inta aysan ku laaban goobaha waxbarashada bisha September ee sanadkan. Waxaan rumaysanahay in qof kasta uu iska tallaalo xanuunkan dilaaga ah ee COVID-19 si ay u badbaadiyaan caafimaadkooda iyo kan dadka kale. Tallaalku ma ahan mid qasab ka ah Ontario, marka siyaasadda tallaalka ee Seneca waa mid quseeya ardayda iyo shaqaalaha imaanaya xarumaha ee waxbaranaya ama baraya. Sidaasi waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay Caroline Cridge oo ah afhayeenka Seneca College. Afhayeenka Seneca ayaa intaasi ku dartay in kuwa door bida inaysan istallaalin ay waxbarashada ku qaadan karaan qaab online. Seneca College ayaa xarunta waxbarasho ugu horreysay ee qasab uga dhigta ardayda inay qaataan tallaalka haddii ay doonayaan inay ku laabtaan fasallada 7 bisha September ee sanadkan. Jaamacadaha Ryerson iyo Toronto ayaa xilisi horeysay ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan in ardayda dhex degan jaamacadaha laga rabi doono inay istallaalaan, balse kuma xirin talaalka ku laabashada fasallada maxamed xasan wuxuu wax ka bartay jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto waxaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan in ardayda qasab loogu dhigo qaadashada talaalka covid 19
in qofku uu dawo qaato nooc doonto ahaatee waa qofka iyo akhyaarkiis laguna qasbi karo wixii doonto ahaatee dawadaas institution ka hala ardayda lacag oo ku xiran tahay dabcan de clientskiis u badan arday yihiin inuu talaal noocaas qaato waxa arkay waa laga fursan karay hadii la rabo in talaalka la dhiirigeliyo waxa jira wadooyin kale oo lagu qancin karo ardayda inay talaalka qaataan for example waxa kamid ah xeerar la sameyn karay inay horta sugaan in 170 in ka badan dadka dalku istalaalaan mid kale oo maartay runtii keenay ka dhinay go'aankan lagu degdegay waxa kamid ah jaamacadaha ama college-yadu dadka iimaadadu waa dhalinyaro waa dad caafimaad qaba
college-ka Seneca wali ma aysan dhameystirin siyaasadooda la xiriirta talaalka sida darteed ma cadda in kuwa qaatay labada talaal oo kaliya loo ogolaanayo inay ku laabtaan fasallada iyo in sidoo kale loo ogolaan doono kuwa qaatay halka talaal ee uu u hastan yahay talaalka kale dadka qaar ee Ontario ayaa qaba in iskuulada laftoodu ay suuragal tahay in ardayda ka weyn 12 sano jirka lagu qasbo inay qaataan talaalka COVID-19 marka la gaaro kulaabashada dugsiyada Faraan Cali Jimcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
waxay muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuulada waxa macquula in la yiraahdo ardayda aanan qaadan labada talaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan waa macquul wali lama dhahin laakiin waa suuragalnimo
dad badan ayaa aaminsan in caqabado kale ay la soo gudboonaan doonto mustaqbalka dhow dadka aanan qaadan talaalka COVID-19 waa kan mar kale maxamed xasan
qofkii wadanka joogay aan talaalka qaadan hadii uu rabo inuu shaqo raadsado tusaale ahaan badana shaqooyinku waxay kugu xirayaan talaal inaad qaadatid ugu yaraan hal doos inaad qaadatid gaar ahaan haddaad ka sii shaqaynaysid sektorada caafimaadka ee frontline-ka loo yaqaano dadka aan istalaalin waxay u badan yihiin dadka markii horeba shaqo la'aanta baahsan ee haystay ay ka mid yihiin dadka madowga dadka kalarka ah haddii marka adigoo shaqo la'aantii community-ga ku badnayd haddana lagu helo excuse kale oo shaqada lagu diido runtii taas caqabad weyn iyo waxay ku noqonaysaa dhibaato soo gaarta community-ga
in ka badan 87% dadka reer Ontario ayaa qaatay hal talaal oo COVID-19 halka ku dhawaad 50% ay qaateen laba talaal Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoyste
Soomaaliya waxa ay sameysatay jadwal doorasho kaasoo tilmaamaya in ugu dambeyn bisha Oktoobar ee soo socota la doorto madaxweynaha cusub haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado in dhawaan ay ka bilaawdaan dalka gudihiisa ma ku dhici karaan qaab daahfurnaan ah oo ay cadaaladdu ku dheehan tahay waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka waxaana hadalka ku horeynaya Baasto
Bismillaahirrahmaaniraxiim runahantii markii hore waxaan mahad celinayaa abwaanka Soomaaliyeed Mr. Bedel iyo Bahdo FOA iyo shacabka weynaha Soomaaliyeed ee dhageysanaya dhamaantood intaa kadib hadan abwaanka gadaal u raaco doorashadu ma ahan doorashadii qof iyo cod ahayd ee rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed loo tartamay hoggaankii dalkan hagila waxa weeye doorasho dadban 20 sanadood ayay dalka ka dhacaysay dhowr madaxweyne lagu soo doortay khibrad ahaan iyo tal ahaan dadka Soomaaliyeed way garan karaan inaysan ahayn doorasho ku dhisan cadaalad doorasho waxa weeye ku saleysan musuq iyo boob iyo dhac iyo hoggaan aan hadba dhibaato maana waxba soo kordhinayn lagu dooranayo xil dhibaano aan tayo lahayn lagu dooranayo taana waxaa keenaya waa corruptionka dhexdeeda lagu sameeyay wixii la soo maray 20 sano oo doorashooyinkii ahaa cadaalad daradii ay sameeyeen musuqi hoggaankii kas ku soo baxay oo aan qiimeyntiisi garan karno waxa soo dhame waxay ku tusayaan inaba la ekaatee mid hadda la qabtay iyo mid horeba inta Soomaaliyo ku jirto hoggaan doorasho dadban lugoyo iyo masiibo iyo dowlad la'aan iyo hoggaan la'aan iyo wax qabad la'aan umba la farisanaya maahane wax tarmaad waa dadka Soomaaliyeed ama marxaladda uu ku jira ka saari kara kama imaanaysa
haye nabadon bedel
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu saaxiibkay lama qabo fikirkaas waxaan la qabaa doorashadani inay ka cadaalad fiicnaan doonto doorashadii koreysay iyo kuwi kale oo koreeyay waana sababaynaya horta sideeda doorasho qof fiicada ilaa la gaaro doorasho fiican ma helayno taas waa ku raacsana laakiin laf waliba say u jirtay u dhutisaada la yiri ya inaannu doorasho dadban gala dalkeena kala googiisa iyo burburkiisa iyo amni degradiisa keenayso ko waxa laga toosaa qaatay marka doorashadii 16kii u dambeysay tii kale ka horreysay wixii corruption la soo maray yaa tusaale laga qaatay tusaalada markii laga qaatay waxa weeye ina tani cadaalad ku dhacdo 700% hadayna 700% tigin anuu aad baan u aaminsanahay sababta oo ah ninkii hoggaaminaya dawladda doorashada wariyaha wasaaraha maanta xil gaarsiinta maxamed xuseen rooble waa nin daacada waa nin muhaafid iyo mucaarad ba ay aaminin aad ii faan horta doorashadii ka horreysay waxay hoggaaminayay madaxweyne tii 16kii cid mucaafida iyo cid muxaafida uu ku heshiisay ma jirin dowladdii baa heshiiyey ama hoggaaminaysay xildhibaanadii laaluushka ku bixiyey ee waayey xilkoodii waayey maanta ku khamaari maayaan lacag kale midda kale la heli maayo 100 ergey lacag lagu khamaaro marka u horeysa halka kursi waxa uu tartamayo 10 xildhibaan 10 xildhibaan waxaa laga qaadayaa 10 diiwaangelin oo dowladdu ka qaadaysa kow lacagtaas xaggee laga keenaya anugu waxaan qabaa marka doorashadaasi haddayna 100% cadaalad u dhicin waxay u dhacaysaa 700% cadaalad bay u dhacaysaa saasaan aaminsan haadir
baasto maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinka soo socda aanay qaab cadaalad ah ku dhicaynin
waxaan sabab uga dhigayaa waxyaabo badan oo aan sheegayo oo bulshada soomaaliyeedna ay marqaati ka tahay waa qodobka koowaad ee doorasho dadban oo 4 goor dhacday oo dalka Soomaaliya ka dhacday 4 tuba dad irka ka soo dhacay ma wadiin dadka Soomaaliyeed baa la dooranay wax isbedelay marka ma muuqdaan waxaana dariil u ah gudigii doorashada la magacaabay baa la diido leeyo gudi corruption waxay laga saaray qayb kamid Soomaaliduna waxay tiraahdaa alifkii ka halaaba alif ahmaale albaqra kaba toosa mar haddii gudigii koowaad ba uu khaldamay oo la isku qabsaday oo lagu dagaalamay oo la kala hufay waxay dariil u tahay hordhac inaysan toos wax u dhacayn qodobka labaad oo ku darayaana waxa weeye waa qabiil baa wax lagu xulaya qabiil iyo qaran oo meel ma wada galaan marba wuxuu hadday qabiil yihiin oo qoysas iyo oday iyo erg iyo waxaas ay yihiin aysan ahayn matalaad shacab oo dad Soomaaliyeed oo isku tagaysa qof dooranayna qabiil wax lagu dooranayaana wax ka soo baxaya ma jiraan waa qodobka kale saddexaad waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ahi waxay heshiis ka yihiin sidii ay u soo laaban lahaayeen iyaguna dowlad goboleedyadoodii madaxdanina u soo laaban lahayd
labadoon bedel waxaad sheegtay in doorashadu ay qaad cadaalada ku dhici doonto maxaa arrintaasi daliil u ah
waxaa ku sababaynaya adeer oo sababteeda ah laba goor oo jira la habaabay qofkuna mar walba meeshu u habaabay inuu haddana u habaabo caqli maaha waxaanu ku habownay doorashadii 12kii waxaanu ku habownay doorashadii 16kii maanta tii maaha lagu habaabi maayo shacabka Soomaaliyeed wuxuu u heelan yahay qofka mateli kara inay soo doortaan erga kastaaba inay soo doorato inaan corruption iyo musuqmaasuq iyo lacag waxba lagu dooran waanu aragnay wax meeshayna dhigtay baanan arayn waxaa kuu soo haray Soomaalidu waxay ka horti ka gudbin aadahan ku sheegay kitaab la yiraahdo arma haday sida la yeelo ay sida dhacda kitaabka inta la haystana meel gaari mayn doorashadii dadkii shacabka waa bislaaday xildhibaanka wax doonaya laftiisa lacagtiisa inuu ku khamaaro marraba oo xil inuu heli iyo inuu waayayo uuna kala hubin inuu 300 oo kun 700 oo kun 600 oo kun dollar ku bixiyo aqliga ma galeeyso waxa weeye marka shacabku waa bislaaday xildhibaankana lacag inta dhan uu ku qabaaro maba heli karo erga 101 ah wax la siiyo oo chief rabta oo cunto rabta oo hotel rabta oo transport rabta iyo lacag kale la siiyo xagee laga keeriya dadad dadku waxay u fahmay inuu maanta ninka wax qaban kara la doorto waana la doonaya mid kale waxa isku haya raisul wasaare aan asagu musharaxahay oo aan xil dooni oo raba gobolkii uu dhawaa ka yeeraba inuu tago oo xalliyo arrinteeda ay ka go'an tahay guddigii dhawaaqay yaraba inuu u tago oo ilaa joojiyo waxan waxaanad ogaan doontaa ilaahay hadduu ina gaarsiiyo halkii xildhibaan ee khalad ku soo baxay ayadoo ekstra saaray yaa arki doontaa oo la leeyahay dib baa loo dhigayaa xilliga doorashadiisa oo inta saxda ku soo baxay ay madaxweyne dooranayaan taasaynu arki doonaa waxaana leeyahay shacabka soomaaliyeed meelu joogaba ha la garab istaago dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu hoggaaminaya doorashada iyo guddiga doorashooyinka ha la garab istaago
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
anigu halka waxaan u arkaa maanta wax ku hirgeli karaan waa in marka hore guddiga doorashada ee maanta shaqaynaya sifa kastaaba ha ku yimaadaane ay noqdaan guddi ummadda Soomaaliyeed qiimeynaya waqtiga ay ku jirto qiimeynaya waa halka koowaad dowlad goboleedyada shanta waxaan ugu baaqayaa oo u soo jeedinaya anoo halkii Soomaaliya ka raadinaya inay keenaan dad deegaanka laga soo dooranayo nin walbaaba matalaada shacabiga uu ku yimaado haddaysan keenin Soomaaliyuna waa lumaysaa dadka deegaankuna waa lumaya doorashadaasina farahana kala baxdaan una deysaan guddigaas iyo dowlad goboleedyadaas si loo helo cadaalad iyo Soomaalinimo iyo hoggaan ummaduna ay u gasho marxaladan ka bedel
haye nabadoon bedel maxaad ku soo gabagabeynaysaa dhinacaaga oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa nin walba xil baa ka saaran doorashadan dadkii waa bislaaday waa kow hoggaanka waxaa haya nin cadaalada waa laba guddigii waa guddi cadaalada oo si cadaalada loo wada xulay oo maamul goboleed iyo mucaarad iyo muxaafidba soo xuleen intaas markii laysu geeyo maxaa ka soo baxaya cadaalad baa ka soo baxaysa anigu waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso saaxiibkayna waan tusi doonaa waa afar bilood waxay inaga xigeen haddaanan dhiman iyada oo nin waliba maqsuud ku yahay ma garad taasaan anigu aaminsanahay cadaaladna ha ku dhacdo cadaalad bayna ku dhacaysaa ra-iisul wasaaraha hoggaanka u haya guddiga hoggaanka u haya maamul goboleedada u haya nin walba waa og yahay xilka ka saaran meesha ninka maanta xariga soomaaliya qalluuciyana berribankiisu qalluucmaysa ma garad dadkana dad islaama weeye kitaab baa laysu wada maray waa lays dhaarsaday soomaalinimaana inad deeqda dowlad baa inad deeqda qabiil inama deeqo ninkan maanta anigoo nabadoonkiiyo qabiil ku soo saaro berri qiyaamahan cadaab mayga baajinaya waa maya annagu nabadoonnadii baanahay waa ognahay shalay meeshaan ku khaldannay waa ogna daraad meesha kale ku khaldannayna waa ogna laakiin mar labaad khaldami mayno insha allah cadaalad bayna ku dhacaysaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha cilaanta af soomaaliga ee v o a iyo qeyb sagaalaad oo ka mid ah sheekadii waa suge iyo warsame sucaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadar waxay inoo maraysay waa suge iyo warsame oo dacwadii shilka kadib gurigii dirar ku soo noqday isla markii baan ay doon dheeri dhaxmartay iyaga iyo odayadii kale ee reer magaalka ahaa allabarigana lagu casumay. Waxay doodu ka furantay geela iyo adiga koodii wanaagsan iyadoo dhinac waliba uu soo deliishanayo. Waxay suugaanta soomaalidu ah intaa ka tiri waxa la wadaba reer magaalkii qolka fadhiyey oday kamid ah ayaa wuxuu mariyey gabayadii cumar isteeliya ee geela ku saabsanaa midkood, markaasba aada loogu riyaaqay kii mariyeyna lagu gacan qaado. Waasuga iyo waasanase aada ayay uga qayloodeen markay arkeen siduu reer magaalku sheekada isugu camirayo, waxaana iyagoo aan iska warhayn mid waliba arrintaa ku xusuustay. Maahmaahdii ahayd nin geed u buuxo ayay gari u go'da. Isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiir, midkoodna walwal kama qabin in suugaanta soomaaliyeed looga guul heli karo. Waa rag ku caan baxay aftahanimo waayo aragnimona ay u dheer tahay, iyadoo la buraamayo oo qosol galaadii reer magaalkii madaxa isku garaacayo ayuu waasuga inta gidigood isha la raacay oo wasama garabka tu ka siiyey qosol yar dhag ka siiyey. Markaas baa inta la aamusay isagii la soo wada dhugtay. Waasuge waxaa sidaa ugu sugnaatay in hadal laga sugayo, markaasuu inta si la yaqaan fadhiga ugu nagaaday tusaalooyin weerar ah hadalkiisa ku bilaabay intuusan hirarkiisii furfurin. Isla markiiba wuxuu isagoo ku luuqaynaya reer magaalkii u tirsay gabaygii Faarax Xuseen ee ahaa haddaan doono waan dhihi karaa diilashiya faane anoo diliirin, waan ridi karaa daqaro waaweyne dadka eebahay caabudkiis yaa isaga day, diradiriyo waan geli karaa dulal islaameed ee duddo nabada waan gelin karaa dab iyo qiiqiise inamiin cadaabtii la geyn yaan isaga day, shimbir duulis badan oo dhulkii degay aqoon waayey marun buu libaax labadii daan dalaqi yidhaahdaaye inay edebuushay doora tahay baan isaga day, daliil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waano duraadii middaan sharay lahaa dug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn yaan isaga day. Warsame oo markii hore ku talamayey halkuu reer magaalka kaga aasan lahaa ayaa isaguna is yidhi hadalka qaayaha ee waasuga waa inaad ku daba kartaa tusaalooyin ay la dhex faaraan. Markaasuu iyagoo weli dadkii ay ku sii jeedo waasuga oo wax kale laga sugayo inta si lama filaana hadalkii u qaatay raggii u tiriyey gabaygii Cabdillaahi Muuse ee ahaa durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waaye meeshii dagaaday biyuhu duu ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego waysdalasha dhaamaaye alla duuriyay hadalku waa kaaga darayaaye darbo iyo diliil iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro. Dhowr qof oo reer magaalka ka mid ahaa ayaa mar keliya wada booday iyagoo wasabo ku eedaynaya inuu akhyaartii meel uga dhacay. Waxay ka xumaadeen sababta uu wasaba usoo deliishaday gabay loogu hanjabay haweeney la dhaliilay isagoo la hadlaya raggaas maqaawiista ah. Waxay kaloo rumaysan yihiin inuu wasame mutida soomaalida meel kaga dhacay oo dariiqeedii ka habaabiyey maxaa yeelay wuxuu gabaygan u adeegsaday meel uusan ku habboonayn. Waxaa hadalkii qaatay nin reer magaalka ka mid ah dadkii wasame eebeynayeena ugu ereya kulula. Wuxuu yidhi wasamow, markaad adeegsanayso maahmaah ama murti kale waxaad la tixgeliyaa qofka aad la hadlayso, waxa aad ka hadlayso iyo meesha aad ku hadlayso intaba. Layskama dhawaaqo oo lama yidhaa wixii maankaaga ku soo dhaca. Laakiin is-afgaranwaa baa dhacay. Wasamow markuu gabaygan soo deliishanayay wuxuu maanka ku hayay saddexda meelis oo gabayga ugu horeeya, kuwaasoo guud ahaan tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dul maro. Nin waayeelka magaalo ka mid ahaa maantoo dhan aamusna ayaa ka baqay inay sheekadu xumaato. wuxuu arkay rag aad u boonboolinaya waxyaalihii muranka dhaliyay. Wuxuu kale ogaa in haddii laysu caroodo ay sheekada murtideedii joogsanayso maalin walbana aan la isla helayn maqaawidta meesha ku kulansan. Markaasuu goostay inuu sheekada bedelo oo meel kaloo kaftankeedu xiisadeeyahay dadka u jeediyo. Wuxuuna ku bilaabay, waa sugow, waxaad nooga warantaa reer miyigu qabyaaladii maska dhaafeen. Iskoodse wax ma u qabsadaanoo ma yihiin dad u soo jeeda hor u kac iyo isbeddel nololeed? Waa sugay markuu xoogaa aamusnaa ayuu su-aashiisa jawaabay oo yidhi, inkastoo aan ku kala noolahay udub iyo afaaf, haddana waad ogsoon tihiinoo reer miyiga iyo reer magaalka meel keliya ayaa laga wada xukumaa. Tan labaad, waad ogtihiinoo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ayaa dowladdu qabyaaladda ka xaaraantimaysay iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal. Waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha Soomaaliyeed uu si wanaagsan taladaa u aqbalay. Wuxuu intaa raaciyey, dowlad waxaa ugu wanaagsan tan cabarkeeda si caddaana u fulisa. Wuxuuna arrintaa usoo daliishaday mahmaahdii ahayd saddex waxyaalood dad looguma taliyo: garqalloocan, gudoon jilicsan, iyo gacan guran. Dabadeed, waxaa hadalkii qaatay warsame oo markii hore uu afhaysan ku reebay murankii ka dhashay gabaygii uu u daliishaday inaan reer magaalka si fudud wax loo dhacsiin karin. Wuxuu ku bilaabay, sideedaba idinka ayaa reer magaalow nooga fara dhuudhuuban fidinta qabyaaladda kuna shaqaysta. Idinka ayaa afka ka dhowraya, ficil ahaanna wax ugu maamulaya. Annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladduna soo marisay. Waxaan maankayga marna ka go-ayn dadkii sida sahlan ugu qurbixi jiray dagaallo si macno la-aana uga dhashay beer, daaq iyo biyo, kuwaasoo qoraba ay qore ku sheeganaysay. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar keliya aan dhibaatada uga baxnay iyo sidaan uga raysanay. Sideedana, qiimo darrada qabyaaladda horey ayaan uga mahmahnay oo waxaanu nidhaa, ninkii xagaala kuu sheegta xabaalahaada tusaa, kii xoola kuu sheegtana hooskiisa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa aa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekada waa suga iyo warsame hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga waa Saare Ciidla Nuur. Waa naga intaatan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh,